Spoštovano vodstvo in člani gibanja za življenje, dragi sobratje v duhovništvu, dragi bratje in sestre, dragi romari tukaj pri Mariji, drage bratje in sestre v življenju, ki je Kristus. Kaplje krvi tekoče iz prebodene Kristusove roke, troje belih cvetov in sonce. To troje, ujeto v umetniški navdih in povezano s Pavlovo besedo, življenje se je razodelo, ki je bilo pri očetu, zremo na letošnjem plakatu za teden življenje, ki ga s svojo evharistično daritvijo pričenjamo. Kristusova kri je sicer človeška, a je skupaj z njegovim telesom neločljivo povezana z življenjem večnega Božjega Sina, druge Božje osebe, ki je življenje, pisano z veliko, in je zato vir vsakega življenja, še posebej življenja vsakega človeka, ki je Božja podoba. Trije beli cvetovi nam govorijo o našem življenju, ki se napaja iz življenja, pisano z veliko, s katerim je zaradi Kristusove krvi prepojena zemlja človekovega bivanja, ki se napaja iz življenja, s katerim je zaradi Kristusove kri prepojena zemlja človeškega snovanja, človeškega ljubljenja. In zato lahko človek, ki hrepeni po soncu, ki je vstajenjem že vstalo nad našo dolino smrtne sence. In vsa resničnost, dragi bratje in sestre, o kateri nam umetnik govori svojo umetnino, je na resničen in stvaren ter bistven način prisotna prav tukaj, pri sveti maši, pri evharistiji, ki jo obhajamo. Tu je prisotno Božje življenje, z veliko pisano, ki je ljubezen, z veliko pisano. In se daje za nas v daritvi do konca na križu. Zato so tu kaplje njegove krvi resnično prisotne, pri sveti maši. Tu je tudi njegovo telo, ki postaja hrana, preko katere prihaja to življenje, Božje življenje v nas. Tu se spet razodeva, koliko je v Božjih očeh vredno človekovo življenje. Vsakega človeka posebej. Vredno je toliko, da je zanj dal svojega edinorojenega sina. Torej nas teden za življenje, tudi letos, dragi bratje in sestre, kot Pavel Timoteja opominja, da znova razplamtimo Božji milostni dar življenja, ki nam je dano po Božji stvariteljski roki. Da poživimo med nami zavedanje o tem življenju, ki je Božji dar, ki nam je dano po Božji ljubezni, ki v vsakem primeru prihaja iz Božjih rok. In zato ni predmet med predmeti to naše življenje. Ni potrošniško blago ali odpadni material, saj je odrešeno podaritvi Božjega Sina. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči in ljubezni in razumnosti nam danes kliče Pavel. Nikar se torej ne sramujmo in ne bojmo pričevati in zauzemati se za spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti. In če je potrebno, sprejmimo za to pričevanje tudi trpljenje, saj je to trpljenje za evangelij. Pri tem naj nas vodijo besede zdravega nauka, spet Pavlove besede, ki ga po Kristusovem naročilu uči cerkev in nam pomaga sveti duh, ki prebiva v nas. varujmo nad vse dragoceni zaklad svetosti človeškega življenja, drugih in svojega, ki nam je bilo zaupano. Pripada namreč ustajenju in večnosti, ne samo tej zgodovini in grobu in propadu. Ko je 17-letnica izvedela, da ima kostnega raka, si je vzela 25 minut, da je bila sama in končala ta dialog tišine takole. Če to hočeš ti, Jezus, hočem tudi jaz. Ko je bolezen že močno napredovala, je vprašala: Mama, je prav, da ne bom več hodila? Mama, če ti je Jezus odvzel noge, to pomeni, da ti bo dal krila. In spet drugič: Mama, je prav umreti pri 17 letih? Mama, ne vem. Vem samo to, da je pomembno izpolnjevati Božjo voljo. V nekem trenutku hudega napada bolezni misliš, da je bil lažni alarm, ali bom res odšla? Mama, Bog določi čas za odhod, vendar bodi mirna. Pripravljeno imaš potovalko, polno dejanj ljubezni. Ko bo čas za to, bo Jezus prišel in ti rekel: pridi, greva. In povsem proti koncu: Mama, nočem več jemati morfija. Zakaj? Ker mi odzame prisebnost, jaz pa lahko darujem Jezusu samo bolečino. Veš, nimam več ničesar, a imam srce in z njim lahko vedno ljubim. Tako se je življenje, ki je išlo iz očeta, razodelo po blaženi Chiari Luce Badano, ki je umrla 7. oktobra 1990 in je bila razglašena za blaženo prejšnjo soboto, 25. septembra 2010. O viri v življenje, ki jo čutimo v teh drobtinicah pogovora med materjo in hčerko na smrt bolano, govori tudi današnji evangelij, ki sodi v okvir Jezusovih razlag o očetovem usmiljenju, ob srečanju s cestninarji in grešniki ter farizeji in pismuki, ko jim je podobo Boga slikovito urisal s prilikami o izgubljeni ovci, o izgubljeni drahmi in o mlajšem in starejšem sinu ter očetu. V nadaljevanju pa Kristus poučuje svoje učence, in to smo slišali mi danes, in jim polaga na srce, da naj to oznanilo usmiljenem očetu ponesejo do konca sveta. A učenci se ne čutijo sposobni. Vse vedo, da svet noče sprejeti takšne podobe o Bogu. Zato zaprosijo: pomnoži nam vero. Vera je osebna izkušnja očetovega usmiljenja, ki postane izvir poslanstva. Samo kdor ga resnično doživi, doživi takšno svobodo, da jo mora oznanjati naprej. To je pravzaprav najpomembnejša prošnja: pomnoži nam vero. Saj se z vero doseže vse, se spomnite. Tistim, ki virujejo, je vse mogoče, je Marko zapisal Jezusovo besedo. Že kanček resnične vire, gorčično zrno, nosi v sebi dovolj moči, da življenje zmaga, kot zatrjuje Pavel. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. In kako je z murovo, ki jo je s to močjo vire mogoče s koreninami izruvati iz zemlje in jo presaditi v morje? Ta prispodoba predstavi viro kot možnost nemogočega. Kot lahko življenjska moč, ki je v semenu, omogoči bilki, da prebije beton ali asfalt, tako lahko vera dela čudovite stvari v naših medsebojnih odnosih in družbenih odnosih, tudi ali predvsem takrat, ko se nam zdi nemogoče. Prav v trenutkih, ko se znajdemo v brezizhodnosti, v krizah, osebnih in skupnih, takrat je poseben čas za vero. Saj verovati pomeni ne več zaupati vase in dopustiti, da prične delovati on. Takšnega oznanjevalca Jezus imenuje služabnik ali morda celo sužen, ker svobodno ne pripada več sebi. Takšno suženstvo je največja uresničitev svobode ljubezni, ki v podobi po Kristusu, ki je ves očetov in ves naš. Izkušnja Božje ljubezni zaradi naredi učenca svobodnega služiti tako, kot služi njegov Gospod. Takšno suženstvo iz ljubezni je popolna osvoboditev od egoizma. Za delo sužnja se ne zahvaljuje, ker je za nujno in zastonsko. Sužen in njegovo delo namreč povsem pripadata Gospodarju. Zato nam Jezus svetuje, tako tudi vi. Smo samo sužnji ljubezni in zato smo storili samo, kar smo bili dolžni storiti. Svobodno iz ljubezni. Naj to velja tudi za vsebino letošnjega leta tedna za življenje. Tudi če se nam zdi, da je sredi sedanjega javnega mnenja enako nemogoče oznanjati evangelij o življenju, kot murvo presaditi v morje, ali celo še bolj nesmiselno, vseeno vztrajajmo. A vztrajno najprej prosimo, Gospod, pomnoži nam vero. Kajti samo z vero usmiljenega očeta je mogoče na tem svetu izpeljati tudi misijo nemogočega. Življenjem in besedo zagovarjajmo in branimo pravico do življenja prav vsakega spočetega otroka. Saj hoteni splav ali najrazličnejši biogenetski poskusi na spočetih ljudeh pomenijo najbolj dokončne oblike socialne izključenosti, proti kateri je v tem letu napovedala boj Evropska unija. Tudi prizadevanje za nič revščine takoj, kar je geslo letošnjega leta boja proti revščini, nas vabi, da smo apostoli dostojanstva človekovega življenja in v družbi storimo vse, kar moremo, da skupaj z odgovornimi voditelji družbe usmirjamo družbene, gospodarske in politične tokove tako, da bo vsak pošten delavec mogel primerno živeti in delati, dostojno živeti in preživljati družino, pa tudi dostojanstveno živeti svojo starost ali onemoglost in mogel tudi človeka vredno umreti. In da bodo po smrti, naravni ali nasilni, vsi mogli biti spoštljivo in dostojno pokopani. Oblike skrajne revščine so sramota za človeštvo in atentat bogatih na dostojanstvo človeškega življenja. Zato, dragi bratje in sestre, močno poživimo v tem tednu zavest, da se življenje z veliko, ki je bilo pri očetu, želi razodeti tudi po nas. In da je naše življenjsko poslanstvo, biblično-krščansko sporočilo o dostojanstvu človeškega življenja oznanjati in uresničevati na vsakem koraku. Še posebej pa mladim rodovom prenesti to vsebino naše vere neokrnjeno. Amen.